Sveiki, įsijungusieji žinių radijo laidą Aktualioji kultūra su Marijumi Gailiumi. Ir sveikinuosi su literatūrologe, humanitarinių mokslų daktare Solveiga Daugirdaitė. Labai diena, gerbiamoji Solveiga.
Labai diena.
Sveikinuosi tą progą, kad jums penktadienį įteikiama Vytauto Kubiliaus premija. Irgi literatūrologo Vytauto Kubiliaus. Sveikinimai, Solveiga.
Ačiū.
Ir turiu nutekintos informacijos iš protokolo būtent už ką premija yra skirta, cituoju, Solveiga Daugirdaitė apdovanojama Vytauto Kubiliaus premija už knygą Švystelėjo kaip meteoras ir literatūros bei kultūros kritikos tekstus, svarstančius aktualius literatūros recepcijos ir funkcionavimo sociume klausimus. Aktualius literatūros recepcijos ir funkcionavimo sociume klausimus. Galbūt aš taip ir formuluočiau mūsų pokalbio temą. O dar antroji laidos dalyje pakalbėsime ir apie knygą Švystelėjo kaip meteoras. Tai yra išsami apžvalga, ar ne, to svarbaus kultūrinio įvykio, kai Lietuvoje sovietmečių lankėsi Simone de Beauvoir ir Žanas Polis Sartras, tuo metu vieni iš keliausių Europos intelektualų. Bet tai būtent feministinė kritika yra, sakykime, jūsų pagrindinė domesio sritis, ar ne? Tarkim, ir monografija vadinosi, cituoju, rūpešių moteris, moterų rūpešiai, moteriškumo reprezentacijoje naujausioje lietuvių moterų prozoje. Ir, na, ir daugumas straipsnių vis tiek trinėja moterų prozą, moters įvaizdį, ar ne, tą feministinį kampą. Pradėkime nuo to, kaip mes galėtumėm kalbėti apie feministinę literatūrą Lietuvoje. Kokią rastumėm tą vardiklį? Nes tų feminizmų yra labai daug.
Aš gal būčiau iš viso skeptiška, jeigu reikėtų kalbėti apie feminizmą literatūroje.
Mhm.
Nes, na, kas tai yra, kaip mes įsivaizduojame. Jeigu feminizmas yra, na, pilietinis judėjimas už lygias vyrų ir moterų teises, arba dar dabar paprasčiau apibrėžiama, kad kova su seksizmu.
Taip.
Ir net nesvarbu, kas ką diskriminuoja. Taip, ar moterys vyrus, ar vyrai moterys. Tai kaip, ko mes tada galėtumėm laukti iš literatūros? Ar literatūra turėtų būti, na, kažkoks naturalistinis paveikslėlis, kur vaizduojama ta lyčių kova vienaip ar kitaip, ir tada geresnė feministinė literatūra būtų ta, kur heroja, žodžiu, nugali visus vyrus ir išeina iš didžiai nugalėtoje. Tai,
kaip čia, skandinaviškose detektyvuose.
Na, aš šaržuoju, žinoma, bet su literatūra tikrai nėra taip paprasta.
Ar tinka, kiek aš skaitau 21-ojo amžiaus, ar sakykime, pastarojo dešimtmečio lietuvių prozą, ar tiktų pavadinti galbūt feministiškesnė literatūra? Tai yra, kur vaizduojama herojė, na, tokia nepriklausoma, laisva, šiuolaikiška, emancipuota. Nepriklausoma būtent, sakykime, nuo tų socialinių kažkokių klišių virtuvės ar vyro.
Na, tai tada galvojam, kad ta rimtoji vadinama literatūra būtų feministiška, o, sakykime, meilės romanai, kurie iš esmės yra apie priklausomybę, nes emocinis ryšys su bet kuo visada yra priklausomybė. Žodžiu, tai, o meilės romanai tada būtų nefeministiški, būtų irgi labai, labai paprasta šitaip skirstyti.
Mhm.
Aš vis dėlto galvočiau trupučiuką kitų kampų, kad jeigu jau reikėtų galvot, kas yra feminizmas literatūroje, tai vienas būtų toks formalus kriterijus, kad vis dėlto tai turėtų būti moteris, autorės. Ir šitą nesunku išvelgti, taip, plika iki matom, kad moterų rašančių daugėja.
Taip.
Bet yra kitas klausimas, o kokia jos užima niša literatūroje. Tai turbūt 95% rašančių meilės romanus būtų moteris. Kas dar? Kas dar? Ir tada, kai žiūrime, kas, nėra taip paprasta ir tos vis dėlto literatūros, na, pasiskirstimas hierarchijoje pagal lytį irgi yra savotiškai įdomus, kiek moterų yra vertinamos, na, sakykime, aukščiausiais apdovanojimais. Na, tai Lietuvoje tai būtų kultūros, nacionalinė kultūros ir meno premija. Kažkada menotyrininkės darė tokią akciją, kuri vadinosi nacionalinė vyrų premija.
Taip.
Skaičiavo.
Ar turime mes feministinę autorę ar feministinį romaną šiame amžiuje?
Matot, su Virginia Woolf yra toks keblus dalykas, kad jinai ne tik autorė, kurią galima laikyti feministinę, ar profeministinių pažiūrų, bet yra ir ypatingo talento. Tai, sakyčiau, mes esam, tai yra, mes nesam koks labai jau ten atsilikęs kraštas ir vien, nu, Žemaitė buvo feministė, akivaizdi.
Galbūt nėra pirmoji ir paskutinė mūsų kultūros feministė literatūroje.
Netiesa. Tai yra ir Petkevičaitė Bitė buvo feministė. Ir tarpukariu, tas tarpukaris yra gerokai, na, nesakyčiau, kad primirštas, bet akcentai sudėlioti ne visai taip. Tarpukariu irgi būta moterų veiklos ir netgi tokių labai feministinių rašytojų, kaip Antanina Šalčiuvienė. Bet, na, kad jų meninis lygis yra toks labai jau menkas ir šiandien tikrai tik tai specialistai gali skaityti. Petronėlė Orintaitė kartais prisimenama. Tai negalim sakyti, kad tarpukarių literatūroje feminizmo nebuvo.
Dabar galvoju, man regis, turbūt autentiškiausi feminišių, jaunųjų feminišių balsai reiškiasi galbūt per poeziją ir esistiką kultūrinėje spaudoje. Ar gali tai būti? Kai dabar atsimenu, žinau, netgi galėčiau pardinti pavardėm, kai kurios jaunosios poetės ir eseistės.
Jūs apie kuriuos laikus dabar kalbate?
Dabartinius,
taip, žinoma. Aš sakyčiau, kad poezijoje tikrai, nežinau, neseniai dariau pati su Giedre Kazlauskaitė interviu ir ji taip labai kažkaip vis skeptiškai sakė, kad jinai netinkanti feministų parametrus, nes jinai auginanti vaiką, tai aš sakau, tai Giedre, o ką man daryti, aš 3 vaikus auginu ir vis tiek manau, kad esu feministė. Žodžiu, mes nesusišnekėjom dėl terminų ir dėl to termino tikrai daug nesusišnekėjimo. Aš manau, kad taip, kad feministiška literatūra galėtų būti ta, kuri vienaip ar kitaip giliai analizuoja bet kokius moteris gyvenimo aspektus. Ir tai net nesvarbu, ar tai tokie tradiciniai aspektai kaip motinystė, ar tai kokie nors, na, istoriškai netradiciniai aspektai kaip kokia politinė lyderystė. Svarbu, kad vis dėlto yra kalbama apie nepriklausomą moters gyvenimą, nepriklausomą vėl ta prasme, kad jis yra dėmesio centre, o ne kad jinai būtinai turi būti kažkokia labai sėkminga veikėja. Žemaitės Marti yra apie moterį, kuri apskritai pakliūva į labai sunkias aplinkybės ir žūsta. Žodžiu, ir vis tiek tai yra feministinis kūrinys, nesukelia skaitytojų gailestį.
Pastaruoju metu fantastiška diskusija, prie kurios vis laiką grįžtu mėnraštyje metai 2008, kur jūs su kitais literatūrologais apžvelgėte populiariojo romano bumą, populiariosios literatūros bumą. Ir dabar atrodo, koks yra pomėgis, ir ypač tarp moterų pastebiu, kiek sėku, parašyti knygą. Ar tai yra tas, galbūt, sakykime, kažkoksai autentiško balso skelbimas, ar vis dėlto pakaitalas virtuvės darbui?
Na, aš klausčiau jūsų, tai su kokiom jūs moterim bendraujat.
Bandau sekti tiesiog naujienas literatūrinės, ne tiek aš bendrauju su moterim, kiek su knygom.
Jokauju. Nes, na, pasakykime, aš dirbu Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur žmonės, iš kurių dauguma yra moterys, tiesiog algą gauna už tai.
Nes humanitarika feminizuoja.
Kad rašytų knygas, taip, čia irgi yra problema, nes feminizuotos rytis.
Turime tie apie grožinę literatūrą.
Feminizuotos rytis yra paprastai neprestižiškiausios, tai čia yra liūdnoji istorijos dalis. O apie grožinę literatūrą, aš manau, taip, visų pirma, skaitytojas yra moteris.
Man, pavyzdžiui, tas faktas yra vienas labiausiai neįtikėtinų. Alma Litera yra padariusi vidinį tyrimą, na, savo ištekliais norėdami įsiaiškinti auditoriją. Ir tai yra faktas, aš iš generalinio direktoriaus girdėjau, 90% romanų skaitytojų yra moteris Lietuvoje.
Aš manau, kad ne tik. Manau, kad ne tik Lietuvoje. Šiaip čia nieko kaip ir baisaus, nes romanas kaip toks modernioje literatūroje ir atsirado kaip moterų žanras 19 amžiaus pačioj pradžioj, kadangi vyrai rašė tokius subtilius kūrinius kaip poezija, ir kas man patinka, Lietuvoj ir dabar geriausi poetai, jeigu taip žiūrėtumėm pagal hierarchiją nusistovėjusią, yra vyrai. Na tai kas beliko tada moterim 19 amžiaus pradžios Anglijoje?
Čia mes apie Šarlotę Brontę kalbam,
taip.
Joms pradėjant prejudis Jane Austen.
Taip. Tai va, kas joms beliko, joms liko toks neprestižiškas ir specialaus išsilavinimo nereikalaujantis žanras kaip romanas. Ir dabar taip yra. Su romanu yra gal blogai tai, kad kadangi jis laikomas perkamiausiu, na, romanu vadinama bet kas. Ir kažkaip jis yra išskydęs ir tarytum jį būtų labai lengva parašyti, nors taip tikrai nėra. O šiaip aš manau, kad kadangi moteris skaito, čia jų saviraiška tokia. Ir kadangi leisti dabar nėra nebesunku, manau, kad čia veikia švytuoklės principas. Mes išgyvenom dešimtmečius, kai leidyba buvo tikrai sunkus procesas ir ta mėsmalė buvo ne taip lengvai atlaikoma su vidiniais recenzentais, kritikais, pasistumdymais, limituotais ištekliais. Dabar gali rašyti ir leisti, tai aš manau, kad žmonės tiesiog taip smaginasi. O iš tikrųjų, kad nu, jeigu jos skaito, jos įrašo, kodėl nepabandžius.
Toks klubas.
Na, ne visai, vis tiek parašyti šiaip knygą ir parašyti gerą knygą, man atrodo, yra skirtumas, nes tam dar reikia talento. Nėra taip, kad rašyti gali kiekvienas, kaip skelbė vienas rašymo vadovėlis. Vidutinį tekstą žinoma, net jeigu tai romanas. Bet šiaip vis tiek literatūra yra talento reikalas.
Solveiga, dabar automatiškai atsimenu kai kurios kūrinius ir galbūt tos, kurios skaičiuoja, būtent pirmiausia, kalbu apie šiuolaikinio egzilio literatūrą. Tai yra tos jaunos profesionalės, kurios išvažiuoja į vakarus, pagyvena ir grįžta su romanu. Tai galbūt pradėčiau nuo Gabijos Grušaitės neišsipildymo, kur vaizduojama veikėja yra netgi lesbietė, yra pakankamai nepriklausoma, daug keliaujanti. Tada, sakykime, Norvegijoje gyvenančios Rūtos Mataitytės, kur, sakykime, vieną knygą suskaitęs Gunda, kur vaizduojama veikėja yra gana uždara ir priklausoma nuo vyro. Grįžkime, šokime į naujesnę literatūrą Linos Ever, Berlyne gyvenančios autorės. Irgi vis dėlto, kaip man atrodo, idėja pagrindinė yra meilės romanas ir susižavėjimas tokių nepriklausomų žavių vyrų tame kūrinėje ir ten neištikimybės elementai. Ir dar galvoju apie Akvilę Kavaliauskaitę, dabar galvoju irgi jaunąjį balsą, kartos, kur irgi tarsi užsienis išgydo nuo nesveikos meilės vyrui. Čia taip pasakiau bendrais labai po vieną sakinį idėjas šitų romanų, bet kažkaip vis tiek figuruoja vyro motyvas, tarsi meilės romanas, bet ir užsienyje, ar tas užsienis pagydo mus truputėlį, ar įsikvėpė to feminizmo, ar atsivežame galų galę idėjų iš to užsienio per literatūrą šiuolaikinę.
Manau, kad tai labai individualu, bet dažniausiai emigrantai yra labai konservatyvūs, taip kaip mes juokdavomės iš kokių ten ankstesnių bangų emigrantų, kai jie atvažiuoja ir kalba tokią kalbą, kokia čia Lietuvoje jau seniai nekalbama. Tai iš tiesų, nors iš dalies jie integruojasi naujas visuomenės, bet jų dalis tapatybės vis tiek yra ta Lietuva, tiksliai, su kuria jie išvažiavo. Mane labai kažkada nustebino Zitos Čepaitės tuose emigrantės dienoraščiuose, kai jinai rašo, kad švenčių proga mes visada darome baltą mišrainę. Ir aš staiga staptelėjau, galvoju, dieve, aš nedarau baltos mišrainės, apskritai neatsimenu, kada ją dariau. Lietuviai, man atrodo, lietuvių virtuvė nukeliavo, aš nežinau, kuris sušius tikriausiai. Žodžiu, o emigracija yra tai, kas saugo. Ir be to, prie tų emigracijos autorių aš vis dėlto minėčiau pirmiausia Paulina Pukytė,
tiksliai,
kuri yra įdomiausia ir kuri vis dėlto yra ir gili, ir, na, puiki rašytoja ir galinti rašyti ir teatrui, man atrodo. Ir jinai dar sako, kad jeigu ne migracija, aš nebūčiau tapusi rašytoja, aš neturėjau su kuo pasikalbėti. Tai iš dalies, man atrodo, tas emigrančių rašymas yra tiesiog labiau, na, nežinau, ką jos dienoraštį atstoja, ar kažką, su kuo vis dėlto gali kalbėtis. Lygiai taip pat, kai žiūriu, kas rašo interneto laikraščiuose komentarus. Kiek daug emigrantų skaito, nes jiems, nu, tai svarbus ryšys yra su tėvynė.
Ar galima sakyti vis dėlto, labiau norisi kalbėti apie išvykėlės, nes išvykėlių mažai tiesiog romano. Aš pastaruoju metu, pastarąjį dešimtmetį, neskaitant Valdo Papievio, kuris jau ten yra ar ne, įsisteigęs Paryžiuje. Tai jos vis dėlto, tarsi romane mes matome naujus ženklus, mums vis dar galbūt naujus ženklus, tarsi tą inkorporaciją, įsisavinimą, importą vakarietiškos patirties, bet vis dėlto herojas atsidaužė į savo patirties ribotumą.
Tai mes čia kalbam apie tą, kad gali išvažiuoti iš, bet kaimas iš tavęs niekur neišvažiuoja. Tu vis tiek esi tas, kas tu išvažiavai, nežiūrint pasikeitusių išorinių aplinkybių. Man atrodo, kad čia nieko labai sudėtinga nėra. Bet šiaip aš manyčiau, kad literatūra kalba ne tik apie tai, kas yra, bet gal net labiau apie tai, ko mes norėtume. Tai kai mes sakom, kad ten kažkokie keisti santykiai, ar mums jau atrodo, kad jie nepriimtini, kažkokios užguitos herojas, kai turėtų jau būti labai išsilaisvinusios, tai man atrodo, čia net netikrovė, čia yra kažkoks kitas paralelinis pasaulis.
Ką turit mintį?
Tiesiog, literatūra gyvena fantazijom.
Na, bet ir tarsi yra vis tiek tokios jausminės patirties kondensatas.
Taip, iš dalies taip, bet iš dalies ir ne. Užtat yra labai sunku pagal literatūrą arba pagal šiaip meno kūrinius spręsti apie tikrovę. Ką mes tikrai galim pasakyti, tai mes galim pasakyti, kad akivaizdu, kad emigravusios moteris turi daugiau laisvalaikio. Tai yra tikriausiai jų buitis nėra tokia sunki ir jos turi laiko ir galimybės rašyti. Čia yra svarbu kiekvienam žmogui.
Kaip Vaiva Rykštaitė, gina dukra ir rašo per jos mėgų pertrauką.
Jo, tą minimumą, kad na, lygiai tą patį, sakykime, Laura Sintija Černiauskaitė čia sako, kad nu, tarp vaikų auginimo, o kada daugiau. Bet, nu, sakau, aš spėju, kad vis dėlto jos turi daugiau galimybių skirti laiko savo ir saviraiškai. Čia Lietuvoje yra gana sunku tiesiog nutaikyti, ypač jeigu augini vaikus. Ir pavyzdžiui, kai man nesako, tai Lietuva labai feminizuota valstybė, štai mes turime prezidentę, štai ten turime.
Vienu metu buvo prezidentė, Seimo pirmininkė, taip, finansų ministrė.
Taip, arba buvo krašto apsaugos ministrė.
Taip, dar be to.
Tai klausimas, o kur mūsų keturių vaikų mamos, kaip dabartinė Estijos prezidentė? Vis dėlto akivaizdu, kad nėra tų tokių lygių galimybių, kad būtų galima taip išbalansuoti. Yra atskirų labai stiprių moterų, kaip ir apskritai labai stiprių vyrų.
O kurios būtų stipriausias literatės feministės? Nes susiminate dabar apie prieštaravimą tarp požiūrio, pasaulėžiūros ir tekstų, tarkim, Giedrės Kazlauskaitės atveju. Poezija tarsi feministiška, požiūris galbūt rezervuotas.
Na, matot, apskritai į tai, ką rašytojas kalba apie savo kūrybą, nereikia žiūrėti labai rimtai. Tai gali būti įdomu.
Gali būti ir blefas, bet
bet gali būti, gali būti ir pozos dalykų, gali būti žmogus tiesiog, na, kitaip vertina. Tai klasikinis yra pavyzdys, kad Maironis iš savo kūrybos labiausiai vertino libretą Kame išganimas, kurio šiandieną niekas neatsimena, na, nebent Maironio tyrinėtojai. Daugelis rašytojų, kurias mes vadinam feministėm, tai čia abidvi paminėtos ir Doris Lessing ir Virginia Woolf, prieštaravo, kad jų kūryba yra feministinė. Bet tai kaip siek žiūrėti į esmę, tai dabar aš tikrai nenoriu įžeisti, ko nors pavadinus feministėmis, nes žmogus gali įsižeisti. Lietuvoje dažnai ta sąvoka tokia labai. Kontekstas yra toks, tai sąvokai nepalankus. Jeigu pasakai feministė, tai įsivaizduoja arba Valery Solana su vyru išnaikinimo draugijos manifestu, arba bent kokią baisą pabaisą, kuri, na, nežinau, ką daro.
Arba ultraradikalų į feminizmą.
Taip, muša savo vyrus, arba apskritai su jais nesisveikina. Tai atmetus šitos visus neteisingus įsitikinimus, man atrodo, kad visos įdomiausios šio laiko rašytojos yra feministės. Aš manau, kad tai yra Paulina Pukytė. Na, jinai, man atrodo, ir neišsigastų, bet man lygiai taip pat atrodo, kad feministė yra Giedra Radvilavičiūtė. Nežinau, ką jinai apie tai manytų.
Bet ar konservatyvių tarsi pažiūrų?
Nu, jos heroja yra vyresnė moteris, kuri kaip ir nebegalėtų būti kokių pagal apibrėžimą labai radikalių, bet vis dėlto jos gelmė, jos humoro jausmas ir jos nepakanta ar šaipimasis iš stereotipų, man atrodo, jie leidžia tokią vadinti. Dabar būtų gal kebliau galvoti apie Danutę Kalinauskaitę, kuri apskritai yra tokia, na, laikoma labiau ir tradicinės prozos rašytoja ir tokių labiau tradicinių pažiūrų reiškėja. na kas čia dar iš tokio, iš tokių svarbių šios dienos autorių.
Paminėjau, man atrodo, tų kelių galbūt šiuo kartu ir užteks, nes jau turime uždaryti pirmąją laidos dalį. Klausytam priminsiu, kad bendravome su literatūrologe Solveiga Daugirtaitė, penktadienį įteikiamos Vytauto Kubiliaus premijos laureate. Premiją teikia Kubilių šeima ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Dar susitiksime po pertraukos. Grįžtame į studiją, kur bendraujame su humanitarinių mokslų daktare literatūrologe Solveiga Daugirdaitė, penktadienį pagerbiama Vytauto Kubiliaus vardo premija už knygą Švystelėjo kaip meteoras ir literatūros bei kultūros kritikos tekstus, svarstančius aktualius literatūros recepcijos ir funkcionavimo sociume klausimus. Apie literatūrą ir sociumą pakalbėjome jau truputėlį, bet privalome tikrai žvilgtelti į šią aktualią knygą, išleista tiesa jau pernai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Švystelėjo kaip meteoras, tai yra vienų svarbiausių 20 amžiaus intelektualų viešnagės atgarsiai Lietuvoje, kalbu apie Beauvoir ir Sartre, ir galbūt pradėčiau nuo to, kad na, netgi pirmajame sakinyje jūs išmušate iš Sartro tą pirmąją poziciją, ir įkelėte Simoną de Beauvoir į pradžią. Tai šita knyga yra dar svarbi ir tuo, kad tarsi kvestionuoja Sartro centrizmą, kaip sakote.
Na, žinot, norėčiau būti teisingai suprasta tuo požiūriu, kad aš apskritai norėjau parašyti knygą ne apie Beauvoir ir Sartrą, bet apie lietuvius sovietmečių. Nes tyrinėti Sartre ir Beauvoir yra daugybė prancūzų mokslininkų ir nemokslininkų. Ir jie tą išnagrinėjo, ko jie negali padaryti, tai negali perskaityti lietuviškai to, kas liko lietuvių atsiminimuose, tuo metu spaudoj. Ir kai kalbam apie Sartro vizitą atsiminimuose, kalbam apie tai, kaip mes džiaugiamės, tai buvo Lietuvos pripažinimo ženklas, ir kad ta diskusija buvo laisva, mes nieko nebijojome šalia jo, o iš tikrųjų juk nebijotina, kad žmonės bijojo, kad kiekvieną užsieniečio vizitą stropiai sekė saugumo akis. Tikėtina, kad žmonės suprato, kad kažkas iš jų pačių labai artimos aplinkos rašys ataskaitas. Apie tai nėra užsimenama, gaila žinoma, bet tai irgi galima suvokti. Apskritai apie sovietmetį galvojant, vis dėlto labai svarbu suvokti, kad didesnė dalis dalykų yra net neužfiksuojama niekaip. Žmonių baimės, apie kurias nekalbėta, aplinkybės, kurios tada atrodė savaime suprantamos, dabar visiškai nebesuprantamos. Mano akcentas vis dėlto buvo sovietmetis.
Taip, ir aš galvoju apie tą kultūrinį ir pasaulėžiūrinį burbulą. Ir norėčiau netgi išplėsti, iš tikrųjų, jūs, angažuojatės, jums įdomiausia yra feministinė kritika, ar ne? Ir, sakykime, jiems irgi egzistencializmas buvo įdomus ir svarbus tiems stebėtojams tų atvykelių iš kelių svečių, bet jie vis tiek gyveno savo tam tokiam, ribotam burbulę. Mes dabar kalbame ir palyginom čia, ar ne, Giedrę Kazlauskaitę, kur irgi yra savo kažkokiam, ar ne, šeimos, ar kūrybos burbulė. Aš netgi eičiau toliau, sakykime, į politinę partiją, kuri laimėjo rinkimus. Ten netgi yra skirtingų žmonių, kurie gyvena savo burbuluose ir mes dabar jau matome pirmosius konfliktus, kur, pavyzdžiui, galėtumėm sakyti feministinė žmogaus teisų aktyvistė viena, ar ne, Dovilė Šakalienė, jinai ten irgi susiduria su konservatyvesniu požiūriu. Tai susiduriamam su tais burbalais ir pasaulėžiūrių skirtumais. Klausimas, kodėl iš tikrųjų, ir turbūt neatsakomas klausimas, kodėl feminizmas yra dar toksai uždara. Mes tai kelis kartus pakartojame ir šitame pokalbėje Lietuvoje. Ne tik literatūroje matome, ne tik politikoje, kiek kasdienėme gyvenime. Ar čia per drąsi prielaida, kuris netampa kažkokia jau tarsi savaime suprantama programa kiekvienam šalies gyventojui.
Viskas turi pakilimus ir atoslogius. Tai jeigu jau pasižiūrėsim plačiau, tai yra dabar visiškas atoslogis, gal dugnas, gal dar nedugnas. Jeigu šaly, kurioje buvo apie 70-us metus patys ryškiausiai feminizmo sąjūdžio įvykiai, tai yra Jungtinėse valstijose, gali laimėti toks Trumpas, kuris žino, kur moterų tikroji vieta. Tai apie ką mes kalbam? Mane tai labai paguodė iš tikrųjų. Aš pagalvoju, jeigu jau jie nusirito tiek, tai ko mes čia norime? Bet iš tikrųjų tai yra rimta, nes po 70-tų metų ir ypač jau su Reigano atėjimu tas buvo kalbama, prasidėjo tokia kontrreakcija ir dabar jinai yra tikrai ryški, pastebima, kai moterys vėl gražinamos į tikrąją vietą. Tiesa, dabartinis moteriškumo vaizdinys yra šiek tiek kitoks negu pokarinis.
Jis ir komercializuotas.
Taip, yra. Jis yra taip, bet pokytis tik tai galbūt toks, kad pokarinė moteriškumo versija, kuri iš esmės paskatino feminizmą, nes moterim nusibodo būti namų šeimininkėm, nesvarbu, kad jos turėjo geras orkaitės ir dulkių siurblius. Tai iš to iš esmės kilo 70-tų metų feminizmas. Dabar ten nebuvo pabrėžiamo seksualumo. Taip, ten tu turėjai būti gera namų šeimininkė, turėjai būti gera motina, dabar dar tu turi būti tobula meilužė. Tai tuo yra pasikeitęs, taip sakant, kokių pokarinis amerikiečių moteriškumo vaizdinys nuo dabartinio, kuriuo ir mes gyvenam. Žodžiu, feminizmo laimėjimai faktiškai atsisuko prieš pačias moteris. Nes vienas iš to 70-80 feminišių reikalavimų buvo gražinkite moterį jos kūną, pripažinkite jos seksualinės teisės, ne tik socialinės. Tai dabar kas atsitiko, visos kitos teisės yra pamirštos. Liko ta pati svarbiausia, taip, tai yra puoselėti savo grožį ir būti gundytoje. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar žiūrite į žiniasklaidą, tai jūs matot, kad yra tik patarimų, kaip sugundyti vyrus. Aš galvoju, kodėl vyrai nebeturi gundyti. Bet yra akivaizdu, kad vyram yra rezervuotos visos kitos visuomenės gyvenimo sritis, o moteris vėl taip labai subtiliai yra uždaromas į tą burbulą, tik tai labai gražiai tokių blizgių žurnalų pavidalų. Irgi sakant, kad va, jeigu tu numesi dar 5 kilogramų, tai tu apskritai būsi deivė. Nebūsi tu deivė. Tas, aišku, sunku pripažinti, kažkaip visada noris tikėti, kad na, ir yra vilties, kad ją gali tapti, bet na, tikrai nebūsi nei deivė, kad ir kiek svertum.
Liko palikimas, apie kurį pati užsiminate, tai yra, cituoju iš knygos Švystelio kaip meteoras, studija.
Taip.
Dviejų garsių 20-ojo amžiaus filosofų apsilankimas 1965-aisiais paliko ryškų įspūdį lietuvių kultūrininkams. Kitas klausimas, kiek šie įsteigė atpažinti ir pastebėti svečių savitumą, įstengė, kiek matavo juos savo pačių masteliais, kiek savo klišėmis, nedrįstume spėlioti, ar šių asmenybių reikšmė suvokiama. Tik akivaizdu, kad Sartras ir Beauvoiras savo remėjų Lietuvoje neturi. Regis, kol kas dar niekas nesijėmė iniciatyvos įamžinti šią viešnagę atminimo lentą, kad ir ant buvusio Vilniaus viešbučio sienos. Tai yra pirmasis paminklas, praktiškai jų apsilankymui, šita knyga, skaitytinis paminklas, bet Regis neturi remėjų ir netgi nėra atminimo lentos.
Galėčiau tą pakomentuoti. Tai yra iš dalies dėl tokios politinės situacijos, kairuoliai yra nepopuliarūs, jie yra kritikuojami dėl to, kad flirtavo su sovietiniu režimu. Žodžiu, turėtų praeiti dar truputį laiko, kad mes suvoktumėm, kad...
Na, juolab, kad mums kairės kaip oro reikia iš tikrųjų
taip,
Lietuvoje.
Taip, iš dalies taip, bet apskritai, kad... Na, kairuolis nebūtinai yra aklas, jie tikrai nebuvo nei akli, nei kvaili, bet jie vis dėlto manė, kad tuo metu, ten buvo pats šaltojo karo įkarštis, kad tuo metu atmosferoje vis dėlto Tarybų sąjunga gal mažiau pavojinga negu amerikiečiai, kurie tuo metu, konkrečiai tuo metu, kai jie čia lankėsi, žodžiu, Vietname kariavo. Tai yra gana sunku. Na, jie sunkiai balansavo, tiesą sakant, bet aš manau, kad šiandien būtent jų kairumas yra tas jų tokia užmiršimo priežastis.
Mums patiems būtų sveika atrasti juos iš naujo, prisiminti, kaip sakot, kad būtų reikšmingi.
Na, aš tai tuo nebejočiau.
Todėl skaitykime šitą knygą. Solveiga Daugirdaitė, Švystelio kaip meteoras, už kurią ir už kitą literatūros kritikos veiklą yra penktadienį pagerbiama Vytauto Kubiliaus premija, kurio šiais metais minime 90-metį. Premiją įsteigė politiko Andriaus Kubiliaus ir jo žmonos Rasos Kubilienės šeima ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Dėkui, kad apsilankėt. Ačiū.
Ačiū, iki.
Laimingai.